Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Studijos laikrodis rodo lygiai 12 valandų ir 7 minutės ir šiomis mes pradedame pirmąją spalio savaitę. Eteryje tokiu laiku, kaip visuomet, jūsų laida Labas Milda. Na, aš nedelsdama pristatau jums studijos svečią, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską. Labą dieną, ministrė.
Sveiki.
Kaip visuomet, jau dabar dėkoju jums už visus klausimus krašto apsaugos ministrui. Jūs juos galite užduoti mobiliojoje programėlėje arba skambindami mums į studiją telefono numeriu 852-431-431. Ministrė, pradėkime labai nekarinių klausimų. Aną savaitę jūs Seime sulaukėte klausimų, kas jums rašo jūsų apžvalgas ir knygas, o aš prie to pridėsiu, o kada jūs miegate? Nes susidaro toks įspūdis, nesvarbu, kaip anksti besikelčiau, jūsų rytinė apžvalga jau paskelbta. Ir jei leisite, pridursiu trupučiuką apie jūsų rašymą, jūs esate net 35 knygų autorius, bendraautorius ir sudarytojas. Esate paskelbęs apie 100 studijų ir straipsnių ir tai ne vien tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos moksliniuose leidiniuose. Na, įspūdingas ir net trupučiuką pavydus bagažas.
Na, čia statistika iš praėjusio gyvenimo, nes taip, knygų skaičius galbūt kito, tačiau straipsniai tuo metu, kai mokslinė veikla užsiminėjau. Paprastai aš savo apžvalgas paskelbiu 7 valandą ryto.
7 ryto. Mhm.
Kai kurios jų būna parašytos išvakarėse, vakare. O kai kurias aš rašau nuo 5 valandos ryto. Bet tai nereiškia, kad aš rašau ir taip jau nuolat vyksta, tiesiog vyksta susipažinimas su einamąja informacija, kurią aš skaitau socialiniuose tinkluose, ukrainiečiškoje žiniasklaidoje, tiesiog monitorinu tą viešą informaciją, nes tarnybinės aš nenaudoju savo parašymuose. Bet tai man leidžia tiesiog vertinti ir tarnybiniais tikslais gaunamą informaciją šiek tiek kitų kampų, nes aš susipažįstu viskas, kas yra viešai paskelbto ir tada žiūriu, kągi mes matom ne viešoje informacijoje.
Toliau tęsdami ir prieš įsivažiuodami visai rimtas temas, jūs rašote, o aš iš Šveicarijos parsivežiau įgūdį skaičiuoti. Lygiai prieš mėnesį, rugsėjo 5 dieną, jūs savo kasdieninėje apžvalgoje socialiniame tinkle Facebook'e rašėte apie tai, jog Chersono srityje Rusijos armija numušė ukrainietišką bairaktarą TB2. Tada pakomentavote, jog iš nuotraukų galima suprasti, jog tai ne vanagas. Kaip mūsų vanagas laikosi dabar? Ir toks klausimas būtų, ar įmanoma paskaičiuoti, o gal Ukrainos armija jau yra tai padariusi, na, vanago gražą, vanago nuopelnus?
Jau yra.
Jau yra.
Ne tik padariusi, bet atsiuntusi video įrašų ir parašiusi tokį apibendrimą. Išties jis poroje su kitu bairaktaru sugebėjo sunaikinti ir keletą tankų, šarvuočių, ten prieš lėktuvinės gynybos sistemų, būtent tenai, pietuose Ukrainos, taip kad jo efektyvumas yra didelis, atsipirkti, jeigu taip galima vertinti, jau jisai senokai atsipirko. Ir ukrainiečiai bairaktarus žinoma naudoja ten, kur juos galima naudoti, visi puikiai supranta jų techninės savybės, bet ukrainiečiai jau įgūdė bepiločių naudotojai ir jeigu yra, pavyzdžiui, grėsmė, kad šis brangus bepilotis gali būti prarastas, jie jo nenaudoja, arba jeigu naudoja, tai naudoja, tiesą sakant, ir lietuvių pagamintus šešėlius, kabutėse, tai yra tie patys bepiločiai, kurie radaruose sudaro įspūdį, kad skrenda bairaktaras. Taip kad rusai numušinėja dažnai nedidelės vertės bepiločius, o pats bairaktaras tuo metu atlieka savo darbą.
Kalbėkime ir toliau apie skaičius, apie paramą Ukrainai. Kitą trečiadienį vyks Ramštain 6 Ukrainą remiančių šalių gynybos ministrų susitikimas, kuriame kalbėsite apie konkrečią paramą Ukrainai. Dabar trupučiuką skaičių. Danija, Vokietija, Norvegija skirs 92 milijonus eurų. 16 haubicų Zuzana 2 gamybai. JAV ketina skirti 1,5 milijardo Amerikos dolerių kas mėnesį. Ta skatina daryti ir Europą. JAV kongresas patvirtino 12,4 milijardo pagalbą Ukrainai. Pasaulinis bankas skirs 0,53 milijardo Amerikos dolerių. Nuo spalio pirmos dienos įsigaliojo lendlyzo įstatymas. Gal, ministrė, mažiau įsigilinusiems galėtumėte paaiškinti, kas yra tas lendlyzas ir kodėl visi jo taip laukėme?
Na, negalėčiau patvirtinti, kad nuo spalio pirmos jisai jau įsigaliojo, tačiau lendlyzas tai yra, kuomet Jungtinės Amerikos valstijos skolina ginkluotę, kokios Ukrainai reikia, tokią ir skolina, bet tam turi būti sutartas finansinis mechanizmas, kaip už tai gali būti kažkada ateityje atsiskaityta. Dar mano žiniom iki galo tai nėra suderinta, todėl dar galbūt ir anksti kalbėti, kol kas Ukrainos rėmimas iš amerikiečių pusės vyksta prezidento dekretų pagrindu, tam kongresas suteikė patvirtina finansinius rėmus ir Amerikos prezidentas atitinkamai tuos pinigus paskirsto. Šiek tiek kitaip negu lendlizas, nes ši parama nėra gražinama, tai yra neatlygintina parama Ukrainai. Kiekviena iš valstybių tą paramą suteikė, mes irgi, pavyzdžiui, poryt vyriausybė svarstysime, kam panaudoti nuo Afganistano rėmimo fondo laikų likusius pinigus, ten beveik 3 milijonai eurų, tai mes juos panaudosim Ukrainos paramai. Tai yra pinigai gražinami mums, o mes dalį pinigų, jau esu minėjęs, skirsim ukrainiečių žeminiai aprangai, tai labai aktualus klausimas. Taip. Kita pinigų dalis bus skirta į bendrą europinį fondą irgi taip pačiai Ukrainai remti. Taip kad čia viena iš rėmimo galimybių, kurią mes pasinaudojam.
Šioje vietoje tada iš karto pateiksiu Mindaugo Kezio klausimą, o kodėl JAV neduoda Ukrainai tankų?
O kodėl JAV neduoda Ukrainai tankų? Todėl, kad sudaro sąlygas tom valstybėm, kurios ribojasi su Ukraina, Lenkijai, Slovakijai, Čekijai, na ir kitoms, paremti tą ginkluotę, kuri yra įvaldyta Ukrainos kariuomenėje. Kaip žinia, Lenkijoje Abramsai keis ir keičia T-72-osius modernizuotus lenkiškus, kurie buvo išsiųsti Ukrainai, ten dar kartą buvo modernizuoti ir pritaikyti ukrainiečių poreikiams, taip kad kol kas buvo toks rėmimo būdas. Ar amerikiečiai apsispręs duoti ir Abramsus? Visai gali būti, bet aš nesu iš tų politikų, kurie dalina kitom šalims priklausančią ginkluotę ir sako, ką jiems reikėtų atiduoti iš savo ginkluotės, o ko ne.
Tas pats Mindaugas Kezys dar toliau klausia, karo pradžioje pasiūlius Ukrainai suteikti Lietuvos šarvuočius M113 buvo pareikšta, jog Lietuvai pačiai jų reikia. Ar pasikeitė kas? Kas pasikeitė?
Na, aš tokio pareiškimo, kad Lietuvai pačiai reikia, tai negirdėjau, bet Lietuvai ne tik pačiai reikia, jį tuo šarvuočius naudoja. Tai yra mūsų kariuomenės pajėgumo dalis, kuri palaipsniui mes keičiame bokseriais, vilkais ir GLTV šarvuotais visureigiais. Tiesiog jie yra keičiami. Tai mes perinam į kitą lygą apginklavimo. Šie šarvuočiai perduodami palaipsniui Ukrainai. Lietuva jų perdavė 50 ir palyginimui Danija atrodo apie 20 kartų su Vokietija, gal šiek tiek daugiau. Kitos šalis irgi tokius palyginti nuskaičius. Lietuva yra prie tų didesnių šarvuotų transporterių tiekėjų.
Skaitytojas klausia, kaip ministrė jūs vertinate korėjietiškas haubicas K9? Lenkija jas perka, taip pat imsis gaminti. Gal ir Lietuva turi planų dėl jų?
Lenkija perka, imsis gaminti, tačiau tai yra šiek tiek tolimesni planai. Vėlgi mes esam savo sunkiosios artilerijos pajėgumą numatę, kaip stiprinsim, taip kaip žinia, be turimo 18 haubicų Panzer Haubitz 2000, mes žadame įsigyti Cezarius prancūziškus, tai yra antratinės ratinio pagrindo. Ukrainoje labai giriama haubica, to paties kalibro kaip ir Panzer Haubicos, tai toks mūsų pajėgumas būtų po kelių metų. Tačiau atkreipsiu dėmesį tiesiog, kad pagal šį pajėgumą dėja, bet mes atsiliekame nuo kaimynių valstybių. Aš su Lenkija nesilyginsiu, bet atsiliekame ir nuo Latvijos ir Estijos, nes jos savo laiku tam skiria didesnį dėmesį, pas mus tas dėmesys nebuvo toks didelis.
Šioje vietoje klausytojas Viktor Voronsov klausė, kaip krašto apsaugos ministerija planuoja atstatyti ginklus, kuriuos perduos Ukrainai. Taip pat jis klausė, ar dar netėjo laikas kurti trijų Baltijos valstybių bendrą prieš lėktuvinę gynybą ir ką OP su savo lėktuvais.
Turiu pasakyti, kad bendra Baltijos valstybių, gal ne prieš lėktuvinę gynybą, o taip įvardinsiu, kad mes pirmiausia turime kontroliuoti techniniam priemonėm savo oro erdvę, tai šis procesas vyksta ir nuolat vyksta ir turiu pasakyti, visos trys Baltijos valstybės kiekvienais metais daro, na, nemenka pažanga šitoje kryptyje. Tai yra, mes pirmiausia turime stebėti, kontroliuoti savo oro erdvę, sudaryti sąlygas sąjungininkų valstybėms veikti šitoje oro erdvėje. Ten yra specifinės techninės sąlygos, vėlgi aš jų nedetalizuosiu, tiesiog yra tam tikrų techninių darbų, kuriuos reikia padaryti. Dėl bendros oro erdvės gynybos, na, tiesiog Baltijos valstybės neturi tiek pajėgumų, didžiausius pajėgumus turi Lietuva. Mes turim vidutinio nuotolio gynybos sistemą NASAMS, Latvija ir Estija žada įsigyti tokią sistemą palaipsniui. Kitas panašias sistemas į Lietuvą karts nuo karto atgabena mūsų sąjungininkai ir pratyboms, ir ilgesniam laikotarpiu. Tačiau oro gynybos klausimas iš tikrųjų aktualus klausimas. Jisai ir bus dar ilgai aktualus ir visi mato, kad šį klausimą reikia spręsti. Mes iš savo pusės numatę ir toliau vystyti šitą NASAM sistemą, ją plėsti tiesiog, tai irgi laiko klausimas. O atsakant į klausimą, kaip atstatomi pajėgumai, tai nuolat atstatomi ir aš jau minėjau, kad mes išsprendė klausimą dėl bokserių tiekimo ir techninių reikalų. Mes juos gaunam iš Vokietijos, keičiam, pavyzdžiui, tuos M113 ir taip atstatom savo pajėgumą. Tačiau netgi neatstatom, mes pakeliam į kitą lygį.
Ačiū, ministrė, padarykime pertrauką. Pertraukos su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku grįžtame į studiją. Nepamirškite, jog mums paskambinti galite telefonu 852-431-431 arba savo klausimus užduoti mobiliojoje programėlėje. Ministre, didžiausia Rusijos eksporto prekė, turinti tikrai tobulą veikimą, yra baimė. Popiežius Pranciškus vakar vidudienio maldos susitikimo mąstyme, kurį skyrė karo Ukrainoje, eigai kalbėjo, cituoju, labai apgailestauju dėl rimtos padėties susidariusios pastarosiomis dienomis, kai buvo imtasi tolesnių veiksmų prieštaraujančių tarptautinės teisės principams. Tai padidina branduolinio ginklo eskalavimo riziką, o tai kelia baimę dėl nekontroliuojamų ir katastrofiškų pasiekmių visame pasaulyje. Kalbama apie galingą Rusijos armiją, toliau turiu irgi šiokių tokių įdomesnių skaičių. Kalbame apie baimę, apie tą pagrindinį baimės įrankį, raudonąjį mygtuką. Tačiau niekas nesijima, mano supratimu, o gal aš pražiūriu ką nors, pataisykite, jeigu aš klystu, niekas nesijima išsamei paaiškinti žmonėms, kaip tas raudonasis mygtukas veikia. Nes visi įsivaizduoja, kad va, rytoj Putinas gali atsikelti ir jam šaus į galvą taukšt per mygtuką ir mūsų visų nebėra. Ar iš tiesų taip yra? Taip paprasta?
Ne, nėra. Čia nėra toks paprastas mechanizmas. Jeigu kalbam apie branduolinio ginklo panaudojimą, tai nėra vienasmenis sprendimas. Aš suprantu, kad Putinas karą Ukrainoje pradėjo pasitaręs vos su keletu asmenų, bet vis tiek prieš tai ir kiti galėjo pamatyti jo sprendimus telkti kariuomenę, vežti prie Ukrainos tenai karinės atsargas, tai yra daugybė parengiamųjų darbų. Kai kalbame apie branduolinį ginklą, tai pirmiausia turiu pasakyti, kad kiekviena šalis turinti branduolinį ginklą turi savo karinę doktriną dėl jos panaudojimo. Kodėl jos paisoma, nors nepaisoma tarptautinės teisės normų, dėl, na, nori branduolinės valstybės šitoj nenuspėjamos ateities fazėje būti bent kažkiek nuspėjamos, kai kalbam apie branduolinio ginklo panaudojimą. Kodėl, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos sako pagal savo doktriną, jeigu priešininkas kur nors panaudos branduolinį ginklą, jos gali atsakyti, tačiau jos niekad nedetalizuos nei būdų, nei formų, nei, kaip sakoma, taikinių. Tas nenuspėjamumas yra jų doktrinos dalis. Rusija sako, kad jeigu iškils jų šaliai gyvybiškumui to šalies, ne interesams, o jau šalies egzistavimui, pavojus, jie panaudos tą branduolinį ginklą. Ir visi supranta, kad karas Ukrainoje tai yra paties Putino pasirinkimas, bet pavojaus Rusijai, jos išlikimui šis karas nekelia. Putino asmeniškai taip, bet valstybei ne. Ir tie sprendimai visur priimami vis dėlto kolektyviai.
Toliau kalbant apie galingąją Rusijos armiją, apžvalgininkas Mindaugas Kezys rašo, pirmoje dalyje mes kalbėjome apie tai, kad ukrainiečiams perkama žieminės uniformos, tai apžvalgininkas Mindaugas Kezys savo paskyroje rašo, jog rusai pasigedo net pusantro milijono žieminių uniformų komplektų. Prisiminkime video, kur būsimieji kariai guldomi lovose kažkur miškuose, po atviru dangumi, išbando kažkokius surūdijusius ginklus, nuo neaišku, kurio karo dar užsilikusius. Tuo tarpu Tuvos regione vietos valdžia už kiekvieną mobilizuotą vyriškį šeimai duoda po gyvą aviną. Jau net ne po ladą, o po gyvą aviną. Skamba, nežinau, kaip įvardint, kaip parodija, kaip pasityčiojimas, ir vis tiek pasaulis bijo, nors faktai akivaizdus, kad ta armija nėra tokia galinga.
Na, viena iš sudėtinių kiekvienos kariuomenės dalių yra įvaizdis apie ją. Na, prisiminkim, kad pavyzdžiui, savo laiku KGB kūrė apie save įvaizdį, kad viską mato, viską žino, iš tikrųjų galėjo kontroliuoti tik tai nedidelę visuomenės dalį, bet baimę užkrėsti visus. Lygiai tas pas Rusijos armija. Jie siekia, kad baimė valdytų pasaulį, kad bijotų tos armijos. Dabar tos baimės yra gerokai mažiau negu kokį sausio mėnesį, gruodžio mėnesį. Tai yra šalis pamatė ne tik dėl Ukrainos pergalių, bet apskritai turėjo apsispręsti, kurioj pusėj joms būti, ar toliau bijoti, ar teikti Ukrainai paramą. Tai jeigu Lietuva, pavyzdžiui, teikdama Ukrainai paramą vasario mėnesio pabaigoje, buvo tarptų labai negausių valstybių, trijų, kurios suteikė tuo metu realiu laiku tą paramą, ir tos paramos lietuviška dalis sudarė trečdalį. Čia pirmą karo savaitę. Per dvi savaitės ta dalis nukrito iki dešimtadalio dėl to, kad kitos valstybės įsijungė ir ta parama vis didėjo. O paskui jau, kai visas demokratinis pasaulis pradėjo teikti paramą, jau Lietuvos teikiama parama nebuvo galbūt tokia reikšminga, bet ne mažiau svarbi.
Ačiū, turime pirmąjį skambutį į studiją. Klausytojas Artiomas skambina.
Sveiki, ministrė, noriu klausimą užduoti dėl paramo Ukrainoje. Praėjo informacija, kad bandoma perduoti jai keletą mūsų Panzer 2000 ir NASAM sistemų. Labai prašė ukrainiečiai ir mūsų politikai liktai jiems žadėjo. Ar daėsi iki tokio absurdo, ar ne?
Ačiū Jums už klausimą.
Tai pakartosiu, kadangi tai jau sakiau ir praėjusią savaitę. Visi kalba apie pažadus politikus, bet tai yra daugiau, sakyčiau, išsigalvojimai, gandai. Ukrainiečiai išties turi teisę reikalauti arba prašyti šalių bet kokios paramos ir niekas jiem neužgins. Jie gali prašyti iš Amerikos perduoti atominį povandeninį laivą. Ir mes apie tai galim diskutuoti, kiek jūs norite, bet matyt, Amerika neperduos to laivo. Ir šiuo atveju nei sprendimų, nei planų, nei svarstymų nėra, nebuvo, tačiau ukrainiečiai, pabrėžiu, gali prašyti, tačiau jų prašymas nevirsta mūsų sprendimais, nes mes visada sakom, teikiam Ukrainai tai, ko jiems reikia ir tai, ką mes galim perduoti.
Dėkui, ministrė. Šiandieninėje jūsų apžvalgoje, kalbant prieš tai, ką jūs pradėjote, kad nuo karo pradžios šalis pasirinko, kurią pusę, kaip padėti, kam pagelbėti, jūs šiandien pateikėte optimistinius skaičius. Cituoju, šiuo metu yra okupuota maždaug 17,72% Ukrainos teritorijų arba 1,76% mažiau nei buvo rugpjūčio pabaigoje. Apskritai, Ukraina rugsėjo mėnesį atgavo 5 kartus daugiau teritorijos, nei Rusija sugebėjo okupuoti per pastaruosius 3 mėnesius. Ir vis tik, Union.net rašo, jo karo analitikų teigimu Putinas nori įšaldyti konfliktą, stabilizuodamas Rusijos pozicijas fronto linijoje, kad po kelerių metų su nauja jėga pultų Ukrainą, bet jau turėdama teritorinį pranašumą. Beje, kai aš pati viešėjau pastaruosius kelis mėnesius, Ukrainoje kiekvienas Ukrainoje sutiktas kariškis, su kuo ten būnant teko bendrauti, tą patį man kartojo ir sakė, arba dabar, arba mes tą karą perduodam savo vaikų ir anūkų kartoms.
Tai šiuo atveju aš tai sunku ginčytis, tai yra labai tikslus pastebėjimas, karas turi pasibaigti Rusijos pralaimėjimu ir Ukrainos pergalę. Neginčytinai, nes priešingų atveju konfliktas bus perkeltas į ateitį ir kad Rusija siekia, matydama savo problemas, įšaldyti dabartinę situaciją, tai be abejonės, nes jai naudinga. Ukrainiečiai per mėnesį susigražino 10 dalį anksčiau okupuotos teritorijos, liko dar 90%. Didelė dalis, pareikalaus daug aukų, bet ukrainiečiai nusiteikia tai atlikti ir pasiekti savo šalies pilną suverenumą ir teritorinį vientisumą.
Ačiū Jums už optimistinius atsakymus, padarykime trumpą pertrauką. Po pertraukos su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku grįžtame į studiją. Ministrė, pradėsiu nuo anoniminio komentaro, klausimo. Daugelis sužavėjo tai, kad jūs Putiną viešai pavadinote psichopatu. Ar nelaikas būtų šį veikėją delegitimizuoti tarptautiniu mastu? Tai teroristas nuodijantis oponentus visame pasaulyje, pasauliui grasinantis atominė žiema, o valstybių vadovai ir žiniasklaida jį vis dar vadina prezidentu ir elgiasi kaip su savo lygiu. Na, prisiminkime paskutiniuosius Angelos Merkel pasisakymus.
Na, aš sakyčiau, galima su tuo sutikti pasiūlymu. Nes aš suprantu kai kurių šalių lyderius, kurie mėgina dar prisibelsti Putinui, bet jų visų dabar va, pasižiūrėjus kokią ir reakciją ir įspūdžiai, kartais ten nekelia ragelio, neatsako, nors ten tas skambutis nebūna, kaip sakoma, nesutartas. Tai yra vien tik sutarti skambučiai, kai viena ir kita pusė žino, kad sutartų laiku bus skambutis, bet staiga persigalvoja ir nekalba. stengiasi išgirsti Putino intonacijas, kaip jisai reaguoja į įvykius, ir jau visų vertinimas yra bendras. Putinas gyvena paraleliniai tikroviai, nesuvokia aplinkos, nesuvokia savo veiksmų padarinių, ir tiesą sakant, tie veiksmai yra ne tai, kad pažeidžiantis tarptautinę teisę, daugelis jų yra nusikalstami, tai Putinui reikia negalvoti, kaip jisai apsilankys ten kokiu nors G20 viršūnių susitikime, jį reikėtų kur nors tame susitikime sulaikyti ir, kaip sakoma, atiduoti Hagos tribunolui dėl tų nusikaltimų, kuriuos jisai įvykdė, ir tai yra jo iniciatyva ir jo atsakomybė.
Jūs ką tik paminėjot G20 aukščiausiojo lygio susitikimą. Pasak karo eksperto Olego Ždanovo, Putinui yra nustatytas terminas iki lapkričio 15 dienos. Esą Putinas išties nori ir pats kuo greičiau užbaigti karą Ukrainoje.
Na, jisai paskelbė, kad norėtų užbaigti karą savo sąlygom, tačiau vėl čia tos pačios paralelinės tikrovės, kaip čia pavadyti, nerealios, bet būtent jisai gyvena paralelinį tikrovę. Jo sąlygomis joks karas jau dabar nesibaigs. Jisai baigsis kitom sąlygom, bet tikrai ne tom, kokiu jisai trokšta. Ir Ukraina šiuo atveju pasakiusi labai aiškiai, pasišalina iš visų okupuotų teritorijų, galima kalbėtis dėl taikos. Tačiau ne su Putinu, aš priminsiu tiesiog, kad prezidentas Zelenskis pasakė, kad su šiuo personažu jie nemato galimybių derėtis ir derėsis su kitu būsimu Rusijos prezidentu, kuris adekvačiai vertins situaciją.
Ministre, jūs neseniai rašėte apie vis dar nelaisvėje esančius ukrainiečių karo belaisvius. Ir šitoje vietoje aš turiu ypatingai malonę prievolę jums perduoti Olgos Ansimovos iš Ukrainos, iš Kijevo linkėjimus. Olga Ansimova yra azoviečio mama, ką tik paleisto į laisvę azoviečio mama, kurią aš pati sutikau viešėdama dabar neseniai Kijeve. Kaip su tais 2000 vis dar be laisvėje esančiais?
Na, matant, kaip Rusija elgiasi su belaisvėjais, tai iš tikrųjų iš karto galima pasakyti, kad jų gyvybė ir saugumui yra realus pavojus. Tai yra, jie gali žūti, jie gali numirti nuo bado ir panašiai. Rusija nesilaiko jokių tarptautinės teisės normų, ir belaisvių gelbėjimas turėtų būti vis tik tebe esančių, tebe egzistuojančių tarptautinių organizacijų darbas numeris vienas, ir jungtinių tautų atitinkamų komisijų ir tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto. Atsimojuoti vien tik tuo, kad jie nieko negali padaryti, tai aš manau jau tikrai negalima, nes matosi netgi iš Ukrainos veiksmų. Ji karo metu įvykdė 24 belaisvių mainus. Susigražino 800 belaisvių, tarp jų ir azoviečius, ir tuos vadus. Veikiant aktyviai, proaktyviai, įtraukiant tarptautinius žaidėjus ir aktyvius žaidėjus, kaip, nu, kad ir Turkijos prezidentas Erdoganas ar dar kiti tarpininkai, rezultatą galima pasiekti. Jungtinės tautos ir Raudonasis kryžius turėtų daryti atitinkamai veiksmus.
Turime klausimą į studiją. Klausytojas Valdas skambina.
Labą dieną, ministrė. Sakykit, gal galėtumėt pakomentuot dabar svarstomą, ruošiamą Šaulių sąjungos naują koncepciją, ypatingai tas vietas, kur eina kalba apie pavaldumą, apie, reiškia, finansavimą, ir ant kiek krašto apsaugos ministerija į procesą yra įtraukta. Ačiū labai.
Geras klausimas. Ne, mes esam įtraukti į procesą, nes krašto apsaugos ministerija bet kokiu atveju teikia savo pastabas tam projektui. Taip, jisai projektas atėjo iš Seimo, mes pateikėm pastabų, ne visos jos buvo priimtos, ir dėl Šaulių sąjungos vadovo skyrimo tvarkos nebuvo atsižvelgta. Tiesiog turiu pasakyti, kad ir šauliams, kurie tikrai atlieka labai svarbų vaidmenį pas mus ir mes juos pasitelkėm ir kovinių šaulių struktūra egzistuoja, kad šauliai tai yra sukarinta organizacija. Aš, pavyzdžiui, laikausi nuomonės, kad jie negali būti paversti visko gelbėtojais, tokiais hiperorganizacija, kurios tikslas yra gausumas. Manau, kad šaulių parengimas, kokybiškas parengimas, tai yra prioritetas numeris vienas.
Galbūt tuomet aš čia galėčiau pridėti dar ir kitą klausimo dalį. Šarūnas Jasiukevičius klausia, ar jau yra numatyti konkretus vaidmenys KASP ir Šiaulių sąjungai. Jei taip, tai kokie? Matyt, turime omenyje karo metu, šiuo metu.
Turiu pasakyti, kad jeigu pagal dabartinius įstatymus, pagal dabartinius planus ir KASP ir Šaulių sąjunga turi savo vietą ir Šaulių sąjunga mūsų mobilizaciniuose planuose yra įrašyta, ką turėtų daryti. Tiesiog tie mobilizaciniai planai, kadangi nėra vieši, tai aš jų čia nedetalizuosiu. Aš tiesiog, kadangi juos tvirtinu, tai aš detaliai juos įstudijavęs ir matau, kaip Šaulių sąjunga plačiai yra jungiama kaip karinė sukarinta organizacija. KASPAS taip pat turi savo užduotis ir jų parengimas, kaip karių savanorių, dabar numato būtent tą visą rengimą pagal tuos uždavinius. Tai yra struktūra, kuri karo metu nėra kokia nors užnugario struktūra, užtikrinti užnugario apsaugą, o tai struktūra, kuri nesitraukia. Jeigu priešas okupuoja teritoriją, KASP kariai lieka ir vykdo partizanius veiksmus, tam jie irgi yra ruošiami.
Kadangi mūsų laikas negailestingai bėga į pabaigą, suplaksiu kelis klausimus į vieną. Vytautas Šimanskis klausia, koks yra mūsų pasiruošimas mobilizacijai? Mindaugas Kiesys klausia, kodėl Lietuvoje nevyksta jokie civilių mokymai ir pasiruošimas karui, o Žilvinas Kazlauskas klausia apie bendrąją informacijos sklaidą civiliams Lietuvoje karo metu.
Pradėsiu gal nuo paskutinio. Informacijos tie, kurie ieška, tikrai suranda, tačiau visiškai nesutinku, kad civiliai nėra rengiami. O kasgi šauliai tada? Ne civiliai? O kasgi krašto apsaugos savanoriai? Taip, jie kariuomenės dalis, bet tai yra tie patys civiliai, kurie 30-40 dienų per metus savo laiko aukoja krašto apsaugai. Čia yra civilių žmonių, vėlgi karinė organizacija. Tai yra, mes turime kaip minimum jau daugiau negu 10 tūkstančių civilių žmonių, kurie reguliariai ruošiami karybos, mokami ir taip toliau. Visų rengti tiesiog fiziškai neįmanoma. Jeigu kas galvoja, kad visa Lietuvos kariuomenė turi pavirsti mokomąją organizaciją, tai taip nėra. Ji turi savo užduotis ir ne tik vykdyti mobilizaciją, bet ir kovoti ir kariauti prasidėjus karui. Tai yra kovinės užduotis, tai yra rimti dalykai, kuriems kariuomenė turi būti visapusiškai pasiruošus. Tam reikia pratybų, dalyvavimo juose labai aktyvaus darbo, kartu su sąjungininkais sąveikos atitinkamos. Tai yra tikrai dideli darbai, dideli pareigojimai pačiai kariuomeniai. O civiliai, dar kartą pabrėžiu, jie yra rengiami, bet jie turi ir patys norėti įsijungti į šitą rengimo darbą. Į Šaulių sąjungą kelias tikrai nėra užkirstas, kaip ir krašto apsaugos savanorius.
Vėlgi dėl laiko stokos suplaksiu du klausimus į vieną. Šarūnas Jasiukevičius klausia, ar yra numatyti kokie nors žingsniai, veiksmai mūsų kritinės infrastruktūros, o ypač SGD terminalo apsaugojimui nuo diversijų. Tuo pačiu klausimu pridėsiu dar ir Žilvino Kazlausko klausimą, ar saugu eksploatuoti sovietmečių statytas karinės infrastruktūras, kurių brėžinius planus turi šių dienų agresorius?
Na, pirmiausia, turiu pasakyti apie terminalą, apie kritinę infrastruktūrą. Planai yra, apsauga yra, bet detalių viešai niekas nepateikinės. Ar jie reikia tam tikrais dalykais stiprinti, neabejotina. Ir aš dar kartą pakartosiu visiems girdint. Energetikos kompanijos, mūsų valstybinės įmonės, turi apsaugai taip pat skirti resursą. Niekas joms nedraudžia papildomai skirti resursus, pavyzdžiui, techniniai apsaugai įvairia pusiai, pirktis paslaugas iš tarptautinių kompanijų, kurios užtikrina tą apsaugą. Tai yra galimybių yra daug. Tam reikia resursų, tam jas gali skirti. Ne tik kariuomenė saugo, ir netgi ne kariuomenė šiuo atveju saugo, kaip žinia, kritinė infrastruktūra yra VST daliniai, kurie tą funkciją atlieka. Taip kad tai yra bendras darbas. O dėl kito klausimo dalies tai yra...
Dėl to, kad ar protinga yra eksploatuoti...
Infrastruktūra sovietmečio.
Taip, kurio brėžinius planus turi
mūsų. Labai paprastas atsakymas. Visa infrastruktūra ar sovietmečio, ar ne sovietmečio, tai yra taikos metų infrastruktūra. Karo metu, kai prasideda veiksmas, ta infrastruktūra negali būti naudojama dėl to, kad tai yra pirmasis taikinys. Todėl kariai palieka kareivinės. Todėl viskas atsiduria lauko sąlygomis ir visai kitose vietose. Lygiai taip pat iš sandėlių iškeliauja šaudmenys, amunicija ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra daugelis dalykų tiesiog pasikeičia karo metu. Visa tai, ką mes statome, tai yra taikos meto pasirengimui ginti mūsų valstybę karo metu.
Gerbiamas ministre, ačiū Jums, kad atėjote. Dėkoju klausytojui ir žiūrovui, kad klausėte, kad esate su Žinių radija ir laida Labas Milda. Čia buvo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Geros Jums savaitės, pasimatome kitą pirmadienį.